Добре, сега нека започнем лекцията. Първо нека да поговорим за връзката между култивационните пътища на Будда школата и чигун от Будда школата и религията на будизма. Разбира се, чигун е нещо на най-ниското ниво на култивация. Това, което имаме тук, е култивационна практика на Дафа, Великият закон, която не може да се бърка с обикновения чигун. Но що се касае до чигун или се отнася до истинските култивационни пътища, независимо коя школа или система сте, култивационните пътища на Будда школата са много. Шакимуни казва, че има 84 000 култивационни пътища. Много култивационни пътища са предавани на различни нива, в различни пространства и при различни условия, и те не са приели формата на религия. Тези, които са станали религии, са просто древно младсинство. Но тези, които са предавани в други обстановки, са предавани все устно и предавани от сърце. Исторически, повечето са предавани на единствен ученик. Тези, които всъщност са донесени в обикновеното човешко общество и са популяризирани, са сравнително малко. Това са просто тези, които са предавани в рамките на религиите в миналото, тази част. Разбира се, има и системи, които са предавани на определени хора по време на различни периоди, но това бе в много малък мащаб. Нашият фалундафа веднъж бе основният начин за предоставяне спасение на хората по време на един предисторически период на цивилизация. Но в този период на човешка цивилизация, в този исторически период, той не е бил оповестяван. Това е първият път, в който се оповестява и се изнася за преподаване. Което ще рече, ние също сме един от 84 000 култивационни пътища от закона на Буда, или Будафа. Но култивационните пътища не са еквивалентни на религии. Религиите са наречени религии, защото са приели формалностите на религия. Това от сега нататък, включително чигун, никога не обърквайте религиите, този будизъм, с чигун от Будда школата, било то по отношение на практика и терминология. Чигун от Тао школата също не е религията на таоизма. Макар и мирските таоистски култивационни методи, тези от религията на таоизма да имат много прилики, те пак не са едно и също. И макар някои култивационни системи да са произлезли от религии, те също не са оригиналните религии. Затова непременно правете това разграничение. Щом споменете чигун от Будда школата, някои хора веднага ще си помислят за будизма. Те считат, че знанията им за будизма са много обширни, затова започват нескончаемо да говорят на нашите ученици за неща в будизма. Казвам ви, че това, което знаете, е просто тази мъничка частица, която е в будизма. Това не е нищо. Термините и имената са просто тези няколко неща в будизма, донесени от Индия. Те не могат да обхванат безграничния Дафа или Велик закон, необятния Будафа. Аз изяснявам този въпрос за вас. Така че не ги вземете за едно и също нещо. Нашият фалундафа е част от Будафа. Но не е частта, която е религията на будизма. То е, всеки знае, че нещата, за които говорим, са много високо ниво. Когато изнасям лекции, аз комбинирам неща от различни нива. Затова независимо от кое ниво сте, това, което видите или чуете, вие винаги ще имате собствено разбиране. След като си издигнете по-високо и отново погледнете, вие пак ще имате ново разбиране. Същото е вярно и за книгата. Четете я веднъж по един начин, четете я отново по друг начин. Защото вие четете я веднъж и веднъж сте издигнати. Така ние не трябва да вземем култивационните пътища и чигун Будда школата за едно и също нещо с религията на будизма. Някои хора, дето са мирски будисти, дори влачат нашите ученици по храма си да ги превръщат в будисти. Щом чуе, че е чигун Будда школата, те ги водят в някой храм, за да бъдат променени. Който и да прави това, подкопава нашата школа на Фалундафа и също подкопава школата на будизма. Тъй като нашите ученици знаят, че Фалун Даф е действително добър, те няма да могат да го оставят. Но понеже някои от тях не разбират този принцип, те култивират едновременно Фалун Дафа и тези други неща. Така те няма да постигнат нищо. Вие сте спрели този човек и същевременно сте повредили нещата на няколко различни школи. Понеже будизма също учи никакъв втори път, при практикуването на култивация, вие трябва да сте посветени на един единствен път, иначе няма да постигнете нищо. Дори и между различните секти на будизма, вие не можете да учите като ги смесвате заедно. Ако изучавате чиста земя сектата, да е само чиста земя сектата и нищо друго. Ако е тантризъм, да е само тантризъм. Ако е зен сектата, да е само зен сектата. Те абсолютно не могат да бъдат смесвани заедно. Щом започнете да смесвате, вие ще сте свършили. Защо монасите днес читат всичко? Защото в Дарма завършва тия период е вече бъркотия и те нямат и понятие какво става. Така те четат всякакви книги. Дори Таоистското писание на Небесната царица си е проправило под до манастира. Просто го споменавам. Това определено не е нещо, което Шакьямуни е преподавал по свое време. Днес има монаси, които са написали някои книги и дори са правили някои заключения от думите на Шакьямуни, от Будафа. Именно това е подриване на закона. Те самите дори не го осъзнават, мислят си, че правят нещо добро. Сега вече сутрите повече не са ефективни, именно защото наистина са били превърнати в бъркотия. Разбира се, много е трудно да се съхраняват първоначалните текстове. Гледайки сега на това, аз виждам, че в процеса на тяхното преподаване в историята промените са били огромни. Говоряки за будизма, нека запознаем всички с ситуацията в будизма, защото много хора не я знаят. Ще поговорим за нея накратко. Този будизъм е основан преди 2500 години от Шакьямуни в древна Индия. Да се каже основан, това е термин на обикновения човек, термин, който обикновените хора могат да приемат. В будизма, когато говоря за просветление или кайву, какво означава това? Означава, че след като достига просветление посредством тежка култивация, паметта му бива напълно отворена и освободена. И той си спомня нещата, които е култивирал преди, своя собствен закон или фа, и го оповестява, за да спаси хората. Говоряки за това, аз просто ще спомена и друг един въпрос. Днес много чигунг системи се разпространяват в обществото. Те вземат тази чигунг система, измислят няколко неща, вземат друга система, измислят няколко други неща и посредством тези, както се случи модификации, те слепешката сътворяват система, водещо до много забъркано състояние. Всъщност аз ви казвам, всичко това е подтикнато от желанието за слава и печалба, т.е. за забогатяване и прославяне. И те вредят и на себе си, и на другите. Понеже една култивационна система, както казах онзи ден, трябва да се предава от античността. Тази школа е произвела неизборими и просветлени същества. Тя е изключително научно нещо. Помислете всички. Предисторическата култура не е била просто един период от време. Тя е нещо от такива далечни времена. Нещата, които са предадени, толкова много велики просветени същества са култивирани от това и нито един от тях не е посмял да докосне или промени нещата на тази култивационна школа. Всички те я пазят. Каква велика добродетел имате вие, те се осмеляват да я докоснете, да я модифицирате? Не нанасяте ли вреда на тази школа на велики просветени, на култивационния метод на тази школа? Вредите на метода за култивиране на Буда всъщност? Ето колко сериозен е този въпрос. Тези хора днес се осмеляват да правят всичко. А има и хора, понеже култивационните методи са изключително сложни, в другите пространства техния процес на еволюция е изключително мистичен и удивителен. Знаете, било то телевизионен апарат или часовник, или резервна част от сложен прецизен инструмент, или всичко считано за много прецизно, ще ви кажа, то е далеч по-сложно и прецизно. За вашето обикновено човешко сърце, обикновени човешки ръце и обикновени човешки мисловни намерения, вие сте напълно неспособни да направите тези неща. Култивацията зависи от човека, гонга зависи от майстора. Той го еволюира за вас. Този комплект от неща, който след пешката сте измислили, знаете ли какво може да еволюира в другите пространства? Всичко е бъркотия. Това не нанася ли вреда на хората? Доста такива неща има в обществото. И те си дават също доста внушителни имена от Будда и Тао школите. Имената са доста внушителни и звучат доста мистично. Затова те объркват хората и днес за хората е много трудно да разграничат праведното от злото. Такива неща има много. Така че, говоряки за това, аз отклоних, за да изтъкна този въпрос. И така, когато Шакьямуни достига просветление и Пау, той си спомня своите първоначални култивационни методи, изнася ги и ги преподава на хората. Така, след като Шакьямуни става просветлен, той започва да преподава своя култивационен път в древна Индия и започва да спасява хората, за да завърши мисията си. Докато Шакьямуни е бил на този свят, не е имало писания. И монасите не е трябвало да четат писания. Всеки ден той е правил само три неща. Водил учениците си в истинска култивация, седейки в медитация, на практика култивирайки се. Това било самади или съсредоточителната част на неговия метод. Школата на Шакемуни може да се обобщи само в три думи. Погледнете колко много десетки хиляди свитъци от сутри има. При все това може да обобщите всичко само в три думи, които са наставление, самади, мъдрост. Наставленията или правилата ги е имало, защото по това време не е имало писание. От нещата, които са останали до ден днешен, единственото нещо, което Шакимуни остава след себе си, са наставленията. Така той фактически не остава след себе си законът или фа. Законът на Буда или Будафа, който Шакимуни преподава по това време, частта от Будафа, която е в неговата школа, по това време не е имало книги, нито пък тя е била записана. Хората, които идват по-късно, са били тези, които ги систематизират така, както са ги запомнили. Затова средата, в която Шакемуни е говорил по своя време, неговата публика, тази сфера, всичко се е променило, което води до сутрите, които хората по-късно записват и предават. Хората ги наричат сутри, наричат ги още и дарма. Хората по това време обаче вече са добавили много неща от себе си и от други монаси, затова сутрите повече не са били много чисти и правени. Но всъщност то се е предполагало да се предава така, защото по това време хората им е било позволено да знаят само толкова. Затова е предавано така. Истинските неща, които Шакемуни остава след себе си и които самият той преподава, са наставленията. Така той учи наставления, самади, мъдрост. Понеже Шакемуни обикновено е водил учениците си в практика на медитация, в фактическа култивация, той е предавал дармата и също е водил монасите да просят за храна, т.е. да молят за подаяние. За да може максимално да елиминира човешките привързаности, той не е разрешавал притежаването на собственост или пари и отвежда монасите далеч от домовете им. Не им позволява да имат нищо друго, освен паница за просене и не им дава да имат никакви алчни мисли. По този начин, докато Шакемуни бил на земята, в Индия е имало разпространени 8 религии, включително и будизма. Тяхното влияние е било много силно. Но когато праведният път на Шакемуни започва да се разпространява, всички тези религии постепенно влизат в упадък. Имало една религия, наречена браманизъм, която е била един вид дълбоко вкоренена религия в Индия. Докато Шакемуни е бил на земята, понеже това, което преподавал е било праведен път, всичко останало навлиза в упадък. Този браманизъм е бил сравнително силен, затова е имал постоянна идеологическа борба. Накрая, когато Шакемуни е бил в по-късните си години, всички останали религии са били на гръба на изчезване, а някои вече са били изчезнали. След като Шакемуни влиза в нирване и повече не е бил на този свят, постепенно първоначалните неща на Шакемуни биват изопачени от по-късните поколения. Много изопачени. А има и друг проблем, който е бил много сериозен. А именно, монасите, които идват по-късно, базирайки се на собственици преживелици, базирайки се на картините и образите, които са видели от собственици си нива, защото когато хората достигат просветление или кайгон или кайлу, те не достигат всички това ниво. Ако може да се култивира само до тази висота, веднъж достигнали я, той не може да отиде по-нагоре. Така той няма работа да стои там без да достига просветление. Така той достига просветление на тази висота, друг достига просветление на тази висота, а някой друг достига просветление на тази висота. Но никой от тях не достига нивото на категата. Така тези монаси, базирайки се на собственици преживелици, достигали това ниво и ставали просветлени. Те не могли да видят това, което е било по-високо, така и не го вярвали. Като такива, те говорили за своя опит и го добавили към Будафа. Някои хора дори са приписвали собственици думи на Шакемуни и са предавали собственици думи като Будафа, което довежда тези неща на Шакемуни постепенно да навлязат в упадъка на дарма. Частта на Будафа, преподавана от Шакемуни, постепенно навлиза в упадъка на дарма. Бива напълно изопечена от хората, които идват по-късно. Будизмът по това време е бил... Разбира се, говоряки за това, днес аз ще ви кажа и относно един друг въпрос. Защото въпросът с култивационната практика е много сериозен въпрос. Днес аз съм тук, преподавайки гон към високи нива, което е спасяване на хората. Най-малкото, ако не можете да се придвижите нагоре в култивацията, аз мога да ви кажа да сте добри хора. Но този въпрос е по-сериозен. Истинското спасяване на хората е сериозен въпрос. Истинското практикуване на култивация е сериозен въпрос. Така на никой не му е разрешено да модифицира нещата на нашия фалунгон, нещата на дафа. Нито пък на някого се разрешава да използва собствените си думи, за да проповядва законът или фа, както аз го предавам. Това са ваши думи, това са неща, които вие казвате, не това, което аз казвам. Затова ние винаги сме изисквали, че когато фалунгон учениците разпространяват системата за в бъдеще, Вие може само да пускате видеото, да пускате моите касети и после някой да показва упражненията. Това не е проблем. И така никой не може да проповядва този закон. Това, което казвате, са просто собствените ви думи. Да четете моята оригинална книга на глас също не е проблем. За това нещата, които съм казал, много от нашите ученици вече са се просветлили това, нали? Че на много високо ниво, чак докато практикувате култивация до най-последната крачка, тези неща играят водеща роля за вас. Защото вие се издигате. То ви изглежда много семпло, при все това съдържанието вътре е много дълбоко. Нещата, които вие казвате, не са така. За това няма да се получи. Независимо какво сте видели и на какво ниво, вашите неща не са фалундафа. Този въпрос е много важен. Сега нека поговорим за няколко промени, през които преминава будизма, след като Шакьямуни повече не е бил наоколо. Една е била, че дълго време след като Шакьямуни умира, някои религии започват да се издигат наново. Тоест религиите, които вече са били навлезли в упадък, започват да се развиват наново. Браманизма по-специално започва да се надига наново. Но браманизма дори поначало не е бил. По това време той е бил считан за зла религия. Затова и съдържанието на браманизма поначало не е било стабилно. После те включват будистки неща в него. В будизма някои монаси докарват също и неща от други религии. И в резултат на тези непрекъснати промени будизма бива изкривен отвъд узнаваемост. Будизма се появява в Индия, но днес е изчезнал от Индия. Оригиналният будизъм бива комбиниран с тези религии, които са били разпространявани по това време. Най-вече браманизма и става религията, която е широко разпространена днес в Индия, наречена хиндуизъм. Те не почитат Шакьямуни. Но от гледна точка на облекло, той все още е робите на будистските монаси. Те запазват облеклото и обичаите на монаси. Така будизма в Индия, разбира се, сега има възобновяване, но то е нещо, което е станало по-късно, с празнина от около 1000 години. Преди този будизъм да изчезне, той преминава няколко промени. Една от тях е била, че на базата на някои от думите на Шакьямуни има хора, които основават разни секти. Едната е тантризма. Друга е зен сектата. Всички те са считани от този тип. Бодхисатва на Гарджуна основава тантризма, базирайки се на дармата на Шакьямуни. По това време той отива от Индия през Афганистан до Шинджиан и навлиза в нашия китайски или Хан район. Това, което тогава е било Чанган, това е Шиян. Това става в апогея на Танг династията, затова бива наречен Танг тантризъм. В нашата страна той вече е напълно изчезнал. Днес някои хора го разпространяват под флага на Танг тантризъм. Но това е пълно мамене на хората, защото той напълно изчезва след Сонг династията. Понеже моралните ценности на китайските хора не са могли да го приемат. В него е била включена обвързана или двойна култивация на мъжа и жената, перчене навсякъде и правене сцени с жени. Ние китайците не сме могли да приемем тези неща, затова той бива изкоренен. Друг клон отива от Индия през Непал до Тибет и това е клонът разпространен сега в Тибет като тибетски тантризъм, също известен като ламаизъм. В миналото той се среща с опозиция в будизма. Не бива признат като част от будизма. Признава се едва в съвремието. Но както и да е, хората дошли по-късно постепенно престават да знаят за първоначалната форма на религията, нито пък са знали ситуацията в тези времена. Най-голямата промяна обаче става, когато на базата на дармата, която Шакьямуни преподава, някой си основава така наречената Будда фа Махаяна будизъм или великият носител будизъм. Понеже това, което Шакьямуни преподава в свое време и подчертава лично спасение, т.е. култивиране за достигане на архатфа, той не поставя ударение на преподаването на спасение на всички живи същества. Той говори за тези неща само с няколко ученика от вътрешния кръг. Така на базата на нещата, които Шакьямуни казва, някои хора основават школата на Махаяна будизъм. Когато се сравни с оригиналния будизъм, съществува при живота на Шакя Муни, той е неузнаваем. Така будизма се формира в Индия, разпространява до Китай и после установява в Китай. Тоест, той е сегашният будизъм на китайските или хан райони. Всъщност, той е реформиран будизъм. В Индия и някои страни на Югоизточна Азия те практикуват хинаяна будизъм или по-малкият носител будизъм и се противопоставят на махаяна будизъм от китайските райони. Те вярват, че те са, които са съхранили оригиналните неща на Шакя Муни, от гледна точка на облекло, изисквания и наставления. Те са същите като това, което е съществувало по времето на Шакя Муни. Махаяна будизъм обаче се е променил напълно. Той повече не почита Шакя Муни като свой единствен основоположен майстор. Превърна се е в многобожна вяра. Те почитат Буда Амитаба, Великото Слънце Тагата, Митрея Буда. Разбира се, има също после и Шакя Муни и така нататък и така нататък. Този Тагата, онзи Тагата, има също и безброй велики будхисатви. Той е многобожна вяра. Това е ситуацията. Това е будизма, разпространен сега в китайските райони. Така тук по същество, аз ви казах общо взето за ситуацията в будизма. Главният пункт на това бе да ви кажа на всички, че религията си е просто религия. Докато ако другите култивационни пътища не са приели формалност на религия, тогава те не са религия. Особено чиво, той не трябва да се бърка с религия. Нещо повече, аз също ви казвам, че дармата на будизма е просто дребна част от Будафа. Необятният Буда закон е колосален. На различните нива има различен фа или закон. Онзи ден споменах принцип. Сред будистските легенди има история за човек, който седял в медитация и отишъл на небесата и открива, че в Диамантената сутра или в Лотосовата сутра там горе всяка една дума е различна от тези тук долу. Дори съдържанието и вътрешното значение са се променили. Казано е, че когато стига рая с ухвати, разликата била още по-голяма. Защо? Защото на различните нива има различен закон, различни форми на манифестация. Необятният Дафа присъства на всички нива. Той се предава също и в различните пространства на същото ниво. В нашето сегашно физическо пространство има също и много-много тайни култивационни пътища. Ето как е. Това е всичко, което ще кажем за връзката между Чимо Буда, школата и религията на будизма. Сега нека поговорим за връзката между енергийната сила или гонли и свръхсилите или гонгнен. Нека да поговорим накратко по този въпрос. Свръхсилите са вторичен продукт на култивацията. Те не могат да обозначават висотата на нечи ниво. Само енергийната сила е нещо, което определя висотата на нивото. А енергийната сила се развива посредством култивацията на шинчин или характера, посредством трансформацията на дъ или добродетел и посредством асимилирането с космическата характеристика. Това е, което определя висотата на нивото. Вие може да си мислите, че нямате свръхсили в хода на култивационната практика, но всъщност всеки ги има. Просто някои хора са по-добри. Те са сравнително добри, затова да се посигури, че тези хора са подходящи да се култивират по този начин. Много от техните свръхсили са заключени, за да им се позволи да се култивират нагоре, без да развиват никакви привързаности и така върви доста бързо. Затова макар и да изглежда, че те нямат никакви свръхсили, те са се култивирали много високо. Някои хора имат свръхсили, но макар и да имат свръхсили, ако човек с много високо ниво седи тук и човек със свръхсили прави наблизо демонстрация, но нивото му не е толкова високо, високо ниво човекът дори няма нужда да мисли за това, но този човек няма да е в състояние да демонстрира своите сили. Защо? Защото енергийното поле на високо ниво човекът е много голямо и плътността на неговото поле е също изключително висока. Толкова висока, че сравнение с свръхсилите, защото свръхсилата сама по себе си е просто енергийна маса от изключително висока плътност. Физическа енергийна маса. Плътността на тази енергия е много висока, но нивото на енергийната сила или гонли на първия човек е много висока. Затова плътността на неговия гон или култивационна енергия, плътността на енергията, която той излъчва, е по-висока от плътността на свръхсилата на другия човек. Следователно, може да си представите, веднъж излезе ли неговата свръхсила, тя се стича вътре и повече не е нищо. Как би могла да има някакъв ефект? Дори и без използването на мисловното намерение пак няма да работи. Затова аз ви казвам, че тези човешки свръхсили присъстват във всеки. Т.е. в тялото на всеки човек има някои свръхсили. Разбира се, има свръхсили, които не присъстват. Те се дават. Дават се от майстора. Предават се от майстора. Докато някои свръхсили естествено си присъстват в човешкото тяло. Това ще рече, когато се култивирате по закона в трите свята, вие имате много свръхсили. Но те не значат много. Те не символизират висотата на нивото ви, така че не ги преследвате. Защо ви казваме да не ги преследвате? Сега ние имаме някои хора, които си мислят, че съвременните хора са много практични. Те не се интересуват от култивация. Аз мисля, че всеки, който не може да изостави стремежа си към свръхсили, не иска да се култивира до високи нива. Или дори да иска, те нямат това, което се изисква. Защото свръхсилите са просто страничен продукт от култивационната практика на човек. Когато се култивирате в закона в трите свята с човешкото тъканно тяло, всички ваши свръхсили са развивани в тъканното тяло. За какво ви са? Когато стигнете до закона на трите свята, всички тези свръхсили трябва да бъдат захвърлени. Не може да заражите нито една. Трябва да ги изхвърлите всичките. Те са станали напълно безполезни, защото тялото ви е било напълно заменено от високоенергийна материя. Така то е трансформирано тяло. Може да се каже, че е Буда тяло. С този вид тяло човек трябва да започне култивация наново и пак да се издига стъпка по стъпка. Всичките ви свръхсили или гонгнен, в този момент те повече не се наричат свръхсили, наричат се божествени сили или шентон, божествени сили на Будафа. Те трябва наново да бъдат развити, една по една отново. И тези наново развити сили са развити в Буда тялото. Тяхната мощ е безгранична и те контролират всички пространства. Тези са нещата, които ще използвате за бъдеще. Докато свръхсилите, култивирани в закона в трите свята, не могат да контролират другите пространства. Те са ефективни само в това пространство, затова те не са нищо. Така за в бъдеще вие трябва да ги изхвърлите всичките. Когато успеете в култивацията или когато достигнете високо ниво, те няма да се броят за нищо. От каква полза са те в този момент? Може само да ги извадите, за да ги погледнете и да си припомните хода на собствената си култивация от миналото. Така всички те ще са се заминали. Всички те ще са избутани в много дълбоко пространство. От тях няма да има нужда. Тогава каква е ползата от гонитбата ви на свръхсили? Вие продължавате да ги преследвате, но те са напълно безполезни. Естествено, ние имаме някои хора с добро вродено качество. Така те могат да имат някои свръхсили. Те могат да направят някои добри неща с тях, когато действително е необходимо. Или ако човек може да запази спокойствие в сърцето си, колкото по-спокойно може да запази сърцето си, толкова по-лесно е за него да развие свръхсили. Те няма да бъдат заключени. Но ако човек се вълнува лесно, дори свръхсилите му да излязат на повърхността, те ще бъдат заключени. Така те няма да работят. Това е всичко за връзката между свръхсили гонгнен и енергийната сила гонгли. Сега нека да поговорим по един въпрос. Какъв въпрос? В нашето общество в последните години се появиха някои чигун майстори. Тези чигун майстори никога преди не са практикували чигун. При все това се провъзгласиха чигун майстори. Затова нека да поговорим откъде е дошъл гонга или култивационната енергия на тези хора. В истинската култивация вие трябва да минете през няколко десетилетия от тежка култивация и също трябва да получите правилен път, преди да може да го развиете посредством култивационна практика. Но тези хора се прибраха вкъщи един ден, легнаха да спят, имаха сън и за една нощ получиха гонг. Тогава нека да поговорим малко за това откъде е дошъл гонга на тези хора. Строго погледнато, тези хора са самопровъзгласили се чигун майстори. Те не могат всъщност да бъдат наречени чигун майстори. Като учител, човек трябва да има комплект от култивационни методи. Знаете, че в истинската култивация, когато таоистският майстор обучава един учител, той трябва да преподава таото. Трябва да го преподава всеки ден и да ви го преподава задълбочено. В Буда школата те трябва да преподава фа. Ако не ви се преподаде, вие никога не може да се издигнете в култивационната практика. Но тези хора нямаха нищо. Техните чигун принципи и упражнения бяха просто за лечение и укрепване на здравето. Незначителни неща от обикновените хора. Така те нямаха нищо. Но за станат чигун майстори, те извъртяха някои неща или може би си измислиха някои неща. Може да са посещавали чигун клас, може и да не са. Във всеки случай измислиха по някои неща, станаха чигун майстори и правят пари, правят състояние. Често пъти тези хора не могат да разберат защо са получили гонг. Откъде дойде моя гонг? Какво значи този гонг? Да направя богатство ли е, да направя пари ли? Много хора го разбираха по този начин. Но всъщност случая не е такъв. Първо нека да поговорим за ситуацията на рекна обратна култивация. Какво е обратна култивация? Този човек никога не е практикувал чигун, но е вече много възрастен. Във върха на популярността на чигун, преди този човек никога не се е замислил за култивационна практика. Никога не е мислил за култивация в Буда или култивация в Тао. Едва по време на средния до късния период на културната революция, когато чигун се появи, този човек разбира, че с чигун може човек да практикува култивация, да развива свръхсили и да се култивира до високи нива, да култивира Буда и да култивира Тао. Той разбира, затова и също пожелава да практикува култивация. Неговите мисли и намерения бяха доста сериозни. екземпли. Мога да правя добри неща, да лекувам болести и спасявам хората, а също и мога да се издигна нагоре. Намеренията му бяха доста семпли, но той вече бе сравнително възрастен. Обратно култивиращите трябва да са възрастни. Всички те са 50 годишни и нагоре. Нещо повече, хората, които изведнъж получават дом, трябва да са от много добро време качество. Защото аз казах, че шинг-шинг или характер е толкова висок, колкото и гонга, културационната енергия. Гонга е толкова висок, колкото и шинг-шинг. Защото гонга, който идва отвън, също трябва да се дава според неговия шинг-шинг критерий. Ако неговия шинг-шинг е само толкова висок, абсолютно е неприемливо да му се даде толкова много гонг. Ако неговия шинг-шинг е толкова висок, на него може да му се даде толкова много енергия. Но тази енергия е разпръсната, там няма свръхсили. Тази енергия обаче може да има известен ограничаващ ефект. Тя може да отлага болестите на човек. Така такива хора можеха да лекуват някои болести. Такива хора се появиха доста, особено в последните няколко години. Появиха се и някои възрастни жени, има още такива хора. Има също и някои мъже, но сравнително малко. Всички те са над 50-те. Целта е, какво е обратната култивация? Тя е както следва. Такъв човек е вече много възрастен. В живота си той няма да има достатъчно време за култивационна практика. Къде може да му намерите майстор? През тези години всички хора, които действително излизаха да популяризират чигун, бяха ученици. Техните майстори въобще не излизаха. Всичко се правеше от ученици. Затова те нямаха мисията да приемат ученици или да напъстват хора. Всички те просто популяризираха чигун. Къде ще ходите да му търсите майстор да го учи? Затова те намират начин. Шинг-шинга на този човек е доста висок. Той не се интересува много от слава и личен интерес сред обикновените хора и иска да практикува култивация. По време на първата лекция аз казах, когато човек иска да се култивира, неговата Будда природа се е проявила. Тя блести като злато. Те поглеждат и виждат, че този човек е толкова добър. О, нека му помогнем, но той вече е толкова стар. Как може да му помогнем? Така те изнамират начин, който исторически преди никога не е съществувал. Тази обратна култивация. В друго пространство те му дават разпръсната енергия през гъвкава тръба. Те свързват тръбата с него в друго пространство. Този човек е също като кранче на чешма и зад него е на тръба. Когато излъчва енергия, е сякаш да се отвърта кранче и тя тръгва. Той самият няма никакъв гонг. Когато спре да излъчва, е сякаш кранчето да е завъртяно. Така този човек... Всички тези хора получиха гон отведнъж. Никой от тях не е практикувал гон. През нощта в съня си цялото ми тяло се чувства горещо, сякаш да гори. След това те остават електричество на каквото и да докоснат. Така те разбират, че са получили гон. Така когато някой усетеше неразположение в някоя част на тялото, те ще махнат със ръце над местото и това върши доста добра работа. Оттам нататък те ставаха чиго майстори. В началото те бяха много добри. Слушах се в това, което чиго майсторите от истинските системи бяха казали относно наблягането на добродетели, за това да не се оставя име и да не се търси награда. Когато лекуваха болести, те не искаха нито пари, нито нищо. Но накрая, обикновените хора са гигантско течение. Просто е твърде трудно за когото и да било да остане извън него. Преди тези хора се издигнат на другите, преди да станат известни, те можеха да се контролират. Но веднъж станали известни, те не успяваха да се контролират. Хората ще ги безпокоят, ще ги разкаят. Ушите им бяха препълнени с комплименти на хората, казвайки им, че са велики чиго майстори и че са грандиозни. Хората ще искат да им дават пари, съгласно китайските обичаи, и те няма да вземат. Но хората ще кажат, ако не вземеш пари, тогава просто вземе нещо мъничко. За сувения. Както и да е, постепенно те започват да ги приемат. Малко по малко развиха привързаност към слава и печалба. И накрая стана така, че ако не получиха достатъчно пари за лечението си, те не се примиряваха и се сърдиха. И ако чиго майстори получили правилно обучение, кажеха пред тях, че този и този истински чиго майстор е добър, те се изпълваха с негодование. Привързаността към слава и личен интерес се възпоменяваше. Този тип хора тогава започваха да падат, защото гонга е толкова висок, колкото и шинчина. Макар и тази разпръсната енергия да не бе негова, количеството на енергията, която му се даваше, се определяше от позицията на шинчин. Когато шинчина му пада, давания му гонг също става по-малко. Когато шинчина му пада и по-нататък, даваният му гонг става дори още по-малко. Накрая, когато напълно е паднал, отдавания му гон, повече нищо не му е давано. Така доста много от тези хора се появиха, но сега никой не е останал. Почти никой. Да не го казваме толкова абсолютно. Почти никой не е останал. Но защо някои хора все още го имат? Нямаха го за известно време, но продължиха да лекуват болести. Те все имаха тази привързаност и тогава отново го получиха. Как го получиха отново? След малко ще говоря по този въпрос. Току-що говорих за обратната култивация. Това е в добрите случаи на внезапно получаване на гон. Но тези хора мислиха, че той е за да преследва слава и печалба. Всъщност, то без да координират с космическите явления по това време с обикновените хора. Да вършат добри неща. и същевременно да се култивират. Естествено, докато прави добри неща, човек може да култивира себе си. След като свърши да лекува болестта на човек, пациентът не е доволен. Вие казвате, че е излекувана и всъщност тя е излекувана. Но той настоява, че не е излекувана, за да не ви плаща. Ако е много сериозна болест, вие може да се вложите много усилия за лечението на пациента и да се излекували повечето от нея, но подобрението да не е било очевидно. Затова той е недоволен. В вида си той ви казва, че сте го измамили и демонстративно си тръгва. Но вие вече сте положили голямо усилие. Тоест, всичко това разстройва човешкото сърце, така че да се види как ще постъпите и как ще се повишите нагоре. Затова, докато правите добрини, вие същевременно се издигате нагоре. И посредством тази култивационна практика, вие може да изявите собствения си потенциал. А веднъж Шинг-Шинга ви повишен ли е, вие може да развиете ваш собствен гон. Целта бе да му се позволи да направи това. Но колко хора могат да се просветлят до това? По това време, помислете, къде имаше някой действително излязъл да обучава ученици? Никой не преподаваше закона. Всеки учи, че практикуването на чигун изисква ударение върху добродетелта. Но всички те говореха смътно и на ниско ниво. Никой не преподаваше закона на високо ниво. Затова много хора не знаеха как да се култивират. Тези, които му дават гонга, не могат да му позволят да ги види и не могат да му кажат закона. Защото ако му позволят да ги види и ако му преподават закона, това ще се равнява на разкриване на небесни тайни. Въпросът с това човечеството да се просвети, да прозре сред заблудата, няма да съществува. Затова те ще паднат. Ако хората видяха Буда да преподава закона, кой не би се култивирал? Дори човек виновен в непростими злини ще се захване с него. Няма да има влечени никакви просветлителни качества, нито пък той ще може да се издигне. Така че това няма да се получи. Затова те не смееха да му преподават закона и така много хора не знаеха. Може да са могли да чуят глас в ухото, казвайки им това или това. Въпреки всичко, майсторът праведен път никога няма да им каже нещо директно на ясен език. Те винаги му казват някои иронично противоположни неща или неща, които той не може да разбере, или го оставя да се препъне и падне и да го поеме на брадата, докато не бъде очукан и разкървен, за да му дадат да го прозре. По този начин го правят. Но някои хора не могат да го прозрат, затова в края на краища те ще паднат. Това е един вид наречен обратна култивация. Обратната култивация означава, че другите трябва да започнат култивация от началото и да се придвижат отдолу до върха, чак до завършване на култивацията или ленман, докато обратно култивиращият започва от върха. Той получава голямо количество гон в зависимост от позицията на неговия шинг-шинг, прави добри дела и отивайки отгоре до долу, култивира себе си до завършване. Така това става по-бързо, идва по-скоро. И както казахме, много малко, ако въобще има някои са останали сега. Това е един случай. Освен него има и друг вид наречен заемане на гон. Как се е появил гон на тези хора? Затова заемане на гон няма възрастови ограничения. Има също и доста млади хора. През последните няколко години се появиха някои. Те също нямат собствен гон, а получиха гон за една нощ. Но предпоставката е, че вроденото качество на такъв човек трябва да е добро. Той ще се събуди сутринта и каквото докосне ще има електричество. Така той ще разбере, че е получил гон. За лекуване на болести? О, доста е добро. Той ще знае, че го е получил. Но за моите хора е дори още по-трудно да се самоконтролират. Той си мисли, че в живота си все още има дълъг път пред себе си. Все още има много цели, които иска да постигне в живота. Така веднъж тези специални способности появят ли се, много хора ще ги вземат за инструмент за постигане на личните си цели. Но това е абсолютно забранено. Абсолютно неприемливо. Затова аз казвам, че нито един от този вид хора не е останал. Считано от днес, дори един не е останал. По това време обаче се появиха доста много. Но мнозинството от тях не знаеха откъде е дошъл техния гон. Какво е заемането на гон? Как би могъл среден обикновен човек да заеме гон? Как е бил зает? Тъй като човек, постепенно ще ви кажа за структурата на човешкото тяло, защото тялото на човек, освен главният дух или джуяншен, вашето главно съзнание, обикновено главният дух на човек стои в мозъка, но понякога се премества в сърцето. В древен Китай някои хора са казвали, сърцето мисли. Вие наистина усещате, че сърцето мисли, защото то е на сърцето ви. Истинският произход на мислите на човек е главният дух, който ние тук наричаме главно съзнание, или джуише, също наречено съзнание, излучено от главния дух. Това, което правите в яснота и съзнание, сте самите вие. В допълнение на главния дух, човек има и парадух. За повечето на практикуващи, парадухът е с гръб към вас. Тила на главата му гледа тила на вашата глава, но той е в друго пространство и вие не може да го видите. Някои хора имат много парадухове. Някои имат 1, 2, 3, 4, някои имат дори 5. Дори и пол има различни. Има мъжки и женски. Те не са еднакви. Всъщност, вашия главен дух също не е от същия пол като вас или не е непременно същия. Разбира се, някои са еднакви, мнозинството са еднакви, но има много, които са различни. Вие може да сте мъж, а вашия истински дух или юншен да е женски. Може това да е вашия истински пол. Може да сте жена, но духа ви да е мъжки. Такава ситуация съществува. И така, ние се шегуваме, просто казваме шега. Според книгата на промените, или Чин, сегашният исторически период е период на размяна на Ин и Ян, с Ин във възход и Ян във упадък. Погледнете, тези жени са толкова бурни, толкова силни. И жените атлетки винаги печелят трофеи, а мъжете атлети не могат. И има повече мъже, които са почехали на жена си, нали? Просто се шегувам. Просто иллюстрирам този момент. И така човек има пара духове. Но еманациите или излъчването от съзнанието на човек, като например какво да прави и други подобни, се правят главния дух. Когато правите неща в транс обаче, пара духа е този, който контролира мозъка ви и ги прави. Затова в нашата школа ние изискваме от вас да се култивирате в яснота и съзнание. Когато навлезете в дин или концентрация, вие трябва да не губите напълно усещането, сякаш да спите. Вие дори няма да знаете и за кого се култивирате. Парадуха обикновено... Защо хората имат парадухове? Знам, че едно главно предназначение на парадуха е да предпази човешкото общество от твърде рано нарушаване. Да запази моралните стойности на човешкото общество. Защото до известна степен парадуха може да окаже някакво въздействие. Но ако главният дух е много силен, парадуха не може да се вреди. Ако главният дух действително иска да прави злини, парадуха не може да направи нищо, освен на празно се тревожи. Защото мозъка ви е основно контролиран от главния дух. Често пъти парадуха идва от по-високо ниво, отколкото главния дух. Затова и трябва да е по-добър от главния дух. Вроденото качество на някои хора е поначало много добро, затова е вроденото качество на техния парадух е дори още по-добро. Някои парадухове идват от много високо ниво, високо до такава степен, че могат да комуникират с просветлени същества. Комуникират с велики просветлени същества. Те могат да достигнат такава степен. Естествено, човешкото тяло е контролирано от главния дух. Какво ще е бъдещето, изцяло зависи от главния дух, на това, което тялото прави. Ако човек не иска да практикува култивация, парадуха не може да направи нищо, освен на празно да се безпокои. Но ако този човек иска да практикува култивация, парадуха ще бъде възхитен. Точно това е, което аз искам, да практикувам култивация. Ако практикувам култивация още мъничко, аз ще мога да получа правилния плод или джангло. Аз и така съм вече доста високо. Така в тези години имаше някои млади хора, които си мислиха, че го не е доста добър. Аз искам да практикувам култивация. Мога да развия свръхсили и да се култивирам до високо ниво. Чудесно, той ще се зарадва. Но то знае, кой ще вземе да ви учи. Ако седите там и се култивирате сами, вие никога няма да успеете. Тогава какво трябва да се направи? Така и той изнамира начин. Ще ида да ти намеря майстор. Ще ида да взема някои неща. Добре. Той може да контактува, понеже парадуха притежава големи сили, той може да напуска тялото. И така той отива, разговарят, те поглеждат човека и виждат, че той наистина е много добър. Той иска да практикува култивация, хай да му помогнем. Разбира се, нека му помогнем, защо не? И така те ще му помогнат. Ще му вземат гон. Често пъти този заед гон е разпръсната енергия. Ако някой нещо в завършена форма, ще го придружават и свръхсили. През последните години се появиха много такива хора. Обикновено ние не даваме тези примери по време на семинара, не ги споменаваме. Това принадлежи към случая на заетия гон. Често пъти тези хора знаят. Парадуха може да пусне дума тук, дума там и да му даде да се просвети до факта, че този гон е бил зает. Но как е бил зает, на кого, той не знае. Той не знае, чий е гонга. Двата случая, за които току-що говорих, са сравнително добри. Сега ще поговорим за един, който не е добър. Източника на гон, местото, откъдето той идва, не е добро. Защо не е добро? В кръговете на чигун има израз. Всеки го предава наоколо, независимо дали го приемат или не. Всеки предава този израз. Фути, или обладаване от духа. Човек е бил обладан. Обладаване от животни, може би, или хората говорят за тълъсъми, демони, призраци и чудовище, или какво ли не. Във всеки случай той е бил обладан. В какво се състои това обладаване? В чигун кръговете хората все говорят за това. Знаете, вчера говорихме относно теорията за другите пространства и говорихме за формите на съществуване на други пространства. Когато говорихме за другите пространства, ние споменахме, че разликата между тяхното време пространство и нашето прави формата на съществуване на предметите там различна от нашата. Без ограниченията на тъканото тяло, всички неща са интелигентни същества. Всички те могат да доминират човека. Всички те могат да контролират мозъка на човек. Човекът е най-слабият. Така, сред тези неща в другите пространства има някои животни и живи същества. Сега научните кръгове също признават съществуването на други пространства. Щом като съществуват други пространства, в тези пространства неизбежно съществува материя и може би живи същества. Но от нашата гледна точка на чило и свръхсили, в кръговете на култивацията е признато, че други пространства действително съществуват и че в другите пространства има живи същества. Така тези неща могат да контролират човешките същества. Но в тази вселена има принцип. Който се намесва в човешките дела, ще бъде убит от небето. Ако нещо дойде да обладае тялото на човек, то ще бъде убито от небето. Това означава, че му е разрешено да вреди на хората или да се меси на хората. Защото макар и човек да може да прави зло, той може и да се култивира и да стане Буда. Затова човекът е най-ценният. Така на тези ниско ниво неща не им е разрешено да се намесват. Защо днес се е появило такова широко разпространено явление на обладаване от духове? Някои хора получават гон и нямат понятие откъде е дошъл. Те си мислят, че са добри, че имат доста добро вродено качество, че са получили гон откъде е дошъл. Вие никога не се замисляте върху това. Защо хората никога не се замислят върху това? Отнемат толкова много години на трудна култивационна практика, за да се формира тази високо енергийна материя, а вие я получавате за една нощ. Или някой ви е предал няколко древни неща и вие изведнъж сте получили гон. В състояние сте да лекувате болести и сте станали доста способни. Откъде е дошъл този гон? Защо трезво не се замислите върху това? Ако сте контролирани от това нещо, това е много опасно. Как тогава може да се появи тази ситуация днес? Защо просветлените същества? Казваме, че будите са навсякъде и има толкова много майстори с велики сили. Защо те не се погрижат за това? Това няма начин да се оправи. Защото то е вече много широко разпространено. Още повече, че то се стоварва върху хората, защото самите те го търсят. А има и друг принцип, че ако той самия го иска, другите хора не са склонни да се намесват. Ако това е което искаш, тогава върви да си го избистриш сам. Ако те бях принудил, нямаше да е добре. Ако те бях принудил, нямаше да е правилно. Ако вие наистина се култивирате или ако е просто по някой специфичен въпрос, тогава да, може да ви се помогне. Но ако този човек просто не може да го прозрее и преследва това нещо, тогава никой нищо не може да направи. Може би някой да си мисли. Ние не сме търсили това нещо. Обладаният човек също казва. Кой го е търсил? Аз не съм го търсил. Не, не си го търсил. Но помислете всички. Цялата тази вселена е правилна. Всички принципи в нея не разрешават зло да се появява. Тогава какво е това, което сте си мислили на ума? Това, което сте си мислили е било. Ако мога да получа свръхсили, аз ще лекувам болестите на хората и ще правя пари. Ще стана богат. Това е чудесно. Колко бързо ще стане? Ако стана чиго майстор, ще пътувам много, ще прекарвам приятно и ще ходя навсякъде да изнасям семинари. Има толкова много хора, дето си мислят по този начин. Не с реформите и развитието, всеки си търси втора професия. Но аз не съм добър в нищо. Затова, ако мога да се науча да лекувам болести, това ще е доста добре. Много хора имат този стремеж. Веднъж развиете ли тази мисъл, вече е опасно. Защо е опасно? Защото от гледна точка на праведен култивационен път, именно това е привързаност. И това е сред най-лошите привързаности. Защото той иска да прави пари не просто с обикновени човешки умения, а с сили, които са отвъд обикновените хора. Затова тази привързаност трябва да бъде отстранена. Ако не, вие въобще не може да се култивирате. Затова ако имате такава мисъл, майстор от праведен път я вижда, когато се култивирате и си мисли. Как може така? Това е просто, ако имате свръхсили, всички те трябва да бъдат заключени за вас. Затова няма да ви се разреши да ги имате. Колкото повече ги искате, толкова повече няма да ги имате. Колкото повече ги търсите, толкова повече няма да ги имате. Защото това идва от привързаност. Вие трябва да изоставите тази привързаност. Ако искате да използвате свръхсили сред обикновените хора, дори и да не искате да правите пари с тях, вие имате привързаността към показ. Иначе за какво ги искате? Да ги сложите там за декорация? Щом ги преследвате толкова упорито, случай определено няма да е такъв. Следователно трябва да е породено от привързаност. Така тази привързаност трябва да бъде отстранена за него. Тогава, ако търси тези неща, помислете. Не приканва ли той тези лоши неща да дойдат? Кой може да ви ги даде? Само зли неща могат да ви ги дадат. Само зли неща, тези ниско ниво неща и животни могат да ви ги дадат. Те са тези, които могат да ви ги дадат. Това повдига въпрос с животните. Да поговорим малко за това как животните могат да практикуват култивация. Човешките същества могат да практикуват култивация. Как животните могат да практикуват култивация? Не е ли това суеверие или идеализъм? Казвам ви, не е въпрос на това дали е суеверие или не, или идеализъм или не. Всяко човешко същество по рождение е способно да практикува култивация. Всеки има тази вродена способност, защото вие идвате от... Защото това пространство на човешки същества първоначално не е съществувало. Живота на човешките същества е роден в пространствата на Вселената и е асимилиран с космическата характеристика. Но когато много живи същества са родени, когато много хора са родени, те имат социални отношения и групи отношения. Някои стават егоистични, има малко лоши и тогава повече не могат да останат на високо ниво. Нито пък им се разрешава да останат там. И те естествено се хлъзгат надолу и падат по-долу до следващото ниво. Тогава те отново стават лоши и отново падат. Накрая след като падат и падат, те падат до това ниво, на което трябва да бъдат унищожени. Но от милост тези просветлени същества са им дали един последен шанс и са създали това пространство на заблуда. Никой от другите пространства не са заблудени. Ако бяхте попаднали в други пространства, вие още нямаше да сте потънали в заблуда. Само човешкото общество е в заблуда. Веднъж имате ли това физическо тяло и този чиф очи, вие не можете да видите реалността в Вселената. Така вие сте хвърлени в заблуда и ви е даден още един шанс да си пробиете път през заблудата посредством просветление. Ето как се стига до просветлението. Западните религии учат вяра. Вие самите сте се докарали до това положение, затова трябва да си проправите път обратно посредством просветление. Ако паднете по-надолу, вие ще се изправите пред унищожение, ще бъдете унищожени. Ето как стои работата. Затова, ако питате мен, човешкият живот не е за да сте човешко същество, то е за завръщане до произхода и връщане обратно към истината. Така в историята, във всеки цикъл на човешка цивилизация е имало хора, спасяващи хората, работещи за спасяването на човешките същества и така нататък. Ето как. Самите човешки същества са тези, които не могат да го прозрат и са паднали до това ниво. Но по рождение всеки има тази способност. Знаете, че в древен Китай дори и учените трябва да седят в медитация. Дори и при вършенето на всяка работа, човек е трябва да обръща внимание на регулиране на дишането, опразване на съзнанието и подобни, които са все много близо до култивационната практика. Затова в много древни времена, нещата писани в древните китайски книги за хора, които са имали свръхсили, аз ще кажа, че не са измислени. В продължение на дълъг период в историята хората са имали свръхсили, но като хората стават все по-лоши, техните свръхсили, както човек е ставал все по-практичен и материалистичен, родените му свръхсили са се губили все повече и повече. Ако продължава да се развива по този начин, както човек става все по-практичен, както материалните ви средства стават все по-развити, за в бъдеще може четите ви крайника също да атрофират и ще ви остане само една голяма глава. Това е модела на развитие. Всъщност, тези свръхестествени сили въобще не са свръхестествени. Те са просто вашите собствени вродени способности. Вие сами сте ги захвърлили. Сега те са развити и са наречени свръхсили. Всъщност, те са просто вашите вродени способности. Тогава животното е същото. То също е продукт на Вселената, затова то също притежава тези вродени качества. То си няма идея за култивация и подобно. Не може да постигне състояние на култивация. Когато змията се увие с опашка в устата или лисицата се свие с върха на опашката до носа си, когато тези животни се свият на кръг с допиращи се два края, това формира циркулация на небесния кръг. Когато постигне това състояние на покой, то може да култивира циркулацията на небесния кръг и може да развие мъдростта си. Веднъж мъдростта му появи ли се, то ще разбере. Защото животното не е непременно животно във всеки живот. Разбира се, това е според будизма. Те вярват в шесте пъти на прераждане. Така преди то може да е било човек, може преди да е дошло от високо ниво. То може да разбере тези неща. Затова сега то може да се култивира. Сега то знае как. Това е просто за да ви обясня какво означава. Не, че животното порождение е способно да практикува култивация или нещо подобно, а просто, че може да постигне това състояние, каращо го да се асимилира с структурата на космическия ред. Така веднъж разбере ли, веднъж придобие ли сили, то е на много ниско ниво, затова не знае високо ниво принципите. Така то се осмелява да извърши всевъзможни престъпления. Но когато извърши всевъзможни престъпления, то ще бъде изправено пред унищожение. Така обикновено на животното не му е разрешено да успее в култивацията. Защо? Защото то няма човешка природа, няма характеристиката на човешко същество. Затова каквото и да излезе от неговата култивационна практика, със сигурност ще е зло. Разбира се, в миналото, в историята е имало някои, които са успели в култивацията, но по-често не са. Това ще рече, че тези са били много специални. Така животните не могат да получат закона и не им е разрешено да слушат закона. Само хората могат да слушат праведния закон и практикуват култивация. Затова човешките същества са изключително ценни. Животното също може да види това. Те си мислят. Това нещо, те знаят, че не могат да успеят в култивацията. Може да се виждали някои записки в древните текстове, как нещо като всеки 300 години има малко бестие да ги убие, всеки 500 години има голямо бестие да ги убие. Веднъж гонга им израсте ли малко по-високо, те ще бъдат убити. Разбира се, те не могат да се култивират също и твърде високо, защото не могат напълно да се асимилират с принципите на Вселената. Така те ще бъдат убити. Те също са видели този принцип. Тогава какво могат да направят? Те са намерили начин. Те знаят, че ако вземат тяло, тогава могат да се култивират. Веднъж имат и човешко тяло, те могат да вървят да слушат закона и практикуват култивация в пълното си право. И никой не може да направи нищо относно това, защото те са се здобили с човешко тяло. Затова те използват тази вратичка на Вселената. В миналото не се е разрешавало така да се взема тяло, но тъй като сега човек търси, в миналото, ако това се видеше, то нямаше да се позволи. Нямаше да се позволи то да дойде на тялото му просто така. Но ако човек го търси и мисли, аз искам да направя пари. Виждате го там да предполага, че го му държи позата и отмалял. Краката му треперят и той не може повече да държи ръцете си нагоре. Но умът му не е спокоен. Умът му мисли. Как така не мога да развия гонг практиката си? Ако получа гонг, ще тръгна да лекувам болести. Как така моето тяло не се отваря? Ако тялото ми се отвори, аз ще диагностирам болестите на хората и ще правя пари. Това е за което си мисли той. Майсторът праведен път ще погледне на това и ще си помисли. Какво е това? Това е ужасно. Независимо дали имате майстор или не, дори да нямате майстор, има някои минаващи, които ви виждат, но те виждат, че този човек не струва. Аз няма да взема да се грижа за него. Обладаващо животно вижда това и си мисли. Ако ти не се погрижиш за него, то не може да види пространството, в които са просветлените същества правени пътища, не му е разрешено да види това. Затова и не може да види дали имате майстор или не, но знае принципа. Ако аз му дам това, което той иска, това не е грешно. Така той използва тази вратичка. Той иска да го получи, търси свръхсили, иска да излъчва гон, иска да получи гон, търси гон. Той знае, че майсторът праведен път определено няма да ви ги даде. Тогава той казва, ако той не ги даде, аз ще ги дам. Но той не ги дава срещу нищо, то си има цел. В началото то не смее да дойде на човешкото тяло и трябва да започне като опитва помалко. Мисли си, ти искаш гон, аз ще ти дам гон. И ви изпраща малко гон. Както практикувате, ръцете ви изтръпват или тялото ви става горещо и после може да излъчвате енергия. Човекът се наслаждава, почва да лекува болести и започва да я използва. Веднъж почнете ли да се наслаждавате, то се радва и мисли. Виж, доста добре, ти го приемаш. Ти го приемаш, но е трудно да се дава така. Изисква много усилия. Искаш и други неща, аз не мога да ти ги дам. Трябва да дойда на тялото ти, за да ти ги дам. Така то се лепва на тялото на човека. Веднъж това нещо дойде ли на тялото на човек, както си практикува там, той може изведнъж да придобие свръхсили и да вижда неща с тялото си. Практикува си там и изведнъж. Вау, тялото ми се отворило. Или дори развива някои свръхсили. Извън себе си от радост. От този ден нататък той ще окачи рекламната белка и ще стане шигомайстор. Казвам ви на всички, той въобще не е отворил тялото си. Той няма способността да отвори неговото тяло. Как вижда той тогава? Тъй като веднъж дойде на неговото тяло, то доминира мозъка му. Този ден, докато говорих по въпроса за тяло, аз споменах, че не очите са тези, които директно произвеждат образа, а мозъкът е този, който произвежда образи. Веднъж това нещо дойде ли на тялото му, то доминира мозъка му и използва своите животински очи, за да вижда неща и тогава отразява в мозъка му. Така той си мисли, че самият той вижда. Когато той излучва гон, малко лапа се поддава и зад него. Той не може да я види, мисли си, че може да излучва гон. Такъв проблем се е появил. Ако кажа колко много хора в днешното общество има такова нещо, вие може толкова много да се оплашите, че да не посмеете практикувате чигун. То вече е достигнало много сериозни размери. Вече е направил голяма каша от човешкото общество. Защо казвам, че са толкова много? Порно казах, че броя им е доста страховит. Аз няма да кажа какъв е. Как може да са толкова много? Помислете, от хората, дето имаме да практикуват чигун, колко имат правилни мисли, когато практикуват? Колко хора мислят? От все сърце искам да успея в култивацията. Искам да понеса трудности. Трудностите не са проблем. Искам да повиша моя шинчин и характер и бързо да се култивирам нагоре. Колко от хората, практикуващи в парковете, мислят по този начин? Някои хора покрай стремежи си за свръхсили дори си и мислят. Защо не мога да развия гон? Началника в работата е толкова лош мен. След като развия гон, ще го поставя на место. И после, има много пари в банката. Ако развия свръхсили, ще си взема малко. Има всякакъв менталитет. Също като говорих онзи ден, има такива, дето благодарят за всичко. От семейни въпроси до държавни дела. Целта отново е то да се култивира. То не иска вие самите да се култивирате. Това са двете крайности. Той иска да говорите, така че да не може да култивирате себе си. Това практикува тогава? Това нещо практикува. То взема назаем тялото ви, за да изпълнява движенията и получава гонга. Така в обществото тези неща сега са много сложни, много объркани. Някои хора лекуват болести, но не знаят как лекуват болести. Не знаят откъде е дошъл техния гон. Преди години, по време на върха на популярност на чигун, имаше много просветлени същества, които помагаха да акомодират космическите феномени. Те помагаха на някои добри хора. Но сега всички са се върнали обратно. Няма нито един останал. Работата им е вече свършена. Тогава защо се появяват отново в такъв голям мащаб някои от тези? Няколко души се появят днес, още няколко се появят утре и си дават имена и титли. Те самите не знаят какво ги чака за напред. Вредят на себе си и на другите. Някои хора може да си мислят. Е, какво лошо има в това? Може да правиш пари, за това кой го е грижа? Разбира се, ще ви кажа на всички, то не ви е обладало за нищо. За какво го прави? То ви дава неща, защото иска да събере от тялото ви есенцията на човешкото тяло. От това нещо има само една порция, която дава възможност на човек да се култивира и постигне тала. И той иска да ви отнеме тази една порция. Или директно да култивира човешка форма в тялото ви, за да я отнесе. Ако отнеме нещата ви, за вас няма да останало нищо. Ще сте също като празна черупка. Може да забравите за практикуване на култивация в този живот. Нищо няма да ви останало. Дори и да сте искали да се култивирате, нямаше да работи. Нямаше да имате нищо останало. Повече нямаше да може да успеете в култивацията. Някои хора си мислят, както току-що казах, кой го е грижа? Кой го е грижа в този живот за това, което ще се случи в следващия? Ако мога да имам пари, ако мога да съм известен, това стига. Аз ви казвам и веднъж кажа ли го, вие може да се оплашите. Макар и да сте станали известни, вие няма да може да му се насладите. Макар и да получавате пари, вие дори няма да може да ги харчите. Защо? Помислете всички. Ако напусне тялото ви рано, обикновено те се култивират вътре в тялото. Сравнително малко го взема директно, защото в действителност не смеят. И така, ако напусне тялото ви рано, вие ще чувствате солза в крайниците си до края на живота си. Твърде много неща са ви отнети. Ще се разболявате и при най-лекия пола. Ще почувствате главоболие на стинки. Всичко може да ви афектира. Грип, епидемии. Вие ще се разболявате много лесно, защото тялото ви е напълно отслабено. Ако напусне тялото ви късно, вие ще сте просто зеленчук. Ще лежите на леглото само с един дъх останал във вас. Имате слава, но може ли да се насладите? Имате пари, но може ли да ги харчите? Не е ли това опасно? Аз виждам, че сега има много хора, които са станали празни черупки. При все това те продължават да си мислят, че са доста добри. Те продължават да говорят. Те дори се борят с другите. Не обръщат внимание на дъ или добродетел. И така аз просто обяснявам какво имам предвид. Някои чиго майстори обикалят навсякъде, мамики хората. Те не уважават никого и злословят по адрес на хората. Те си мислят, че са доста добри, но всъщност те вече са се превърнали в празни черупки. Те не са нищо сега. Всички те са такива. Дори самите те не знаят откъде е дошъл гонга им. Просто са го получили за една нощ. Ситуацията, която току-що споменах, не може да се остави неизказана, но веднъж спомената изглежда, че въвлича някои въпроси, които са трудни за разбиране, но ние трябва да говорим за тях, защото в истинската високо ниво култивация това трябва да ви се обясни, защото то е много голяма пречка, а също и много сериозен проблем. Ако законът не ви се предаде изчерпателно, вие въобще няма да има начин да практикувате култивация. Така, това, което току-що споменах, са все ситуации, въвличащи тези получили гонг изведнъж. Чигун кръговете има термин, даване на гонг и подобно, формиране на поле, даване на гонг. Всичко това са термини, създадени от такива хора. Тези термини не съществуваха в миналото. Термините бяха все такива като преподаване на закона, преподаване на гонг, обучаване на ученици и приемане в ученичество. Те бяха все такива. Нямаше нищо подобно на формиране на поле и други такива термини. Но сега те са станали жаргона на тази група от чигун майстори. Сега ще поговорим и за друга ситуация. В кръговете на чигун има и друго явление, при което човек може изведнъж да проговори някакъв странен език, който звучи като бръщолевене, или може дори да проговори някакъв странен език. Това действително не е нещо, което самият той си измислил. Някои хора могат да говорят този език доста свободно. Някои хора го наричат космически език, други го наричат небесен говор, трети дори казват, че е Буда език. Затова нека обсъдим за какво става дума. Аз ви казвам на всички, първо, казвам ви на всички, че това не е езика на просветени същества. Въобще не е езика на просветени същества. Не е също и проява на свръхспособност. Не е, че сте придобили тази свръхсила. Не е проява и на вашето ниво. Не е, че нивото ви е високо. За какво става дума тогава? То е, че езикопреработвателният център в мозъка на човек се контролира от някой друг. Тези хора са си го докарали вследствие на своите привързаности. Те дори са много радостни, парадират и бръщолевят. Колко повече кажат, толкова повече се радва някой друг и толкова по-здраво ги контролира. Така това не е свръхсила и не идва добро практикуване. Просто те са управлявани от някой друг. Това често пъти около хора, които говорят космически езици, има разумно същество, седящо на рамото им, на главата им или намиращо се на кратко разстояние зад тях. Защо възниква тази ситуация? Целта му не е да заеме тялото за култивация, той има друга цел, която е, сега когато човешкото общество се е развило до днешното състояние, то наистина е в голяма опасност. Помислете всички, цялостният нравствен стандарт е като гигантско свлачище. Хората се борят един срещу друг и не се интересуват от нищо друго, освен печалба. За да постигнат своите лични интереси и достигнат личните си цели, те вредят другите, без да се спират пред никаква цена и никакви средства. Мислите за манипулация и оклеветяване, които излучват, са много лоши. Когато хората вече са достигнали този етап, помислете всички. Не е ли опасно? Когато нещата стигнат до крайност, те се обръщат обратно. Може ли да се разреши човешкото общество да продължава да се свива до това състояние? Ако продължава да се развива по този начин, какво ще бъде то за в бъдеще? Ако се развива така и по-нататък, какво ще бъде то? Значи вие казвате, че не е опасно. Що се касае до това, човечеството да го чака катастрофа, ние не сме казали нищо. Ние никога не говорим за тези неща. Всъщност, ако действително има катастрофа, тя няма нищо общо с култивиращото правилен път. Или с добрите хора. Лошите хора са тези, които биват очиствани, тези, които вредят на другите, тези, които увреждат реда в тази вселена. Тези. Така, това нещо също знае, че като човечеството е по този начин, е много опасно. Затова и той иска да избяга. Защо иска да избяга? Защото макар и да е в друго пространство, той е на същото ниво с обикновените хора. Затова иска да се измъкне. Той знае, че ако има катастрофа, то няма да може да се измъкне, затова той иска да избяга. Но макар и човек да може да учи една култивационна система днес, друга утре и да може да ги учи доста лесно, ако това нещо иска да учи, ще е много трудно. Не е разрешено да получи закона от другата страна. Не е разрешено да получи закона умишлено и съзнателно. Всеки трябва да върви да го получава, докато е потънал в заблуда. То не смее да дойде от тази страна. Веднъж мозъкът му промитлие, той няма да знае нищо. Откъде да знае, може да се окаже накрая по-лоши от хората. За бъдещето може да стане дори по-лоши от днешните хора. Затова той абсолютно не смее да дойде. Тогава какво може да направи? Той изнамерил начин. Ще помагам на хората да правят добри неща и тогава може да ми стигнат. И така то мислило и мислило. То не знае как да лекува болестта на хората, но знае, че енергията, която излъчва, може да има определен ефект. Може да има известен ограничителен ефект върху болния човек и временно да облегчи болката. Където и да боли, повече няма да боли. Макар и всъщност да не може да лекува, то може да донесе временно сдържане. Може временно да я възпре малко и да направи болката му да спре. Това обикновено, когато човек говори космически език, ако пред него има болен човек, болният човек се чувства доста добре, чувства известно облегчение. Неговата цел е всъщност само тази. Обикновените хора, ние не се интересуваме. Техните са просто обикновени човешки работи. Но аз ви казвам на всички. Нека да помислим за това. От всички същества, човекът е върховният разум. Човекът е най-ценният. Ако искате да се култивирате, вие не може да сте под контрола на това нещо. Дори сега то може да е по-ниско от вас. Вие казвате, че сте контролирани от него и тогава привързаността ви за показ ви кара да се радвате от това. Кажете, доколко човек е объркан? Затова култивиращите праведни пътища, ние говорим за култивиращите праведни пътища, и разбира се, в нашия фалунгонг е абсолютно забранено да се има тази привързаност. Вие абсолютно не може да кажете тези неща. Някой го считат свръхсила, понеже може да се предава. Той казва на някой друг. Опитай да говори, говори. Отвори устата, може да го направиш. И тогава веднъж събере ли кураж и отвори уста, той действително проговаря. Защото тези неща идват на ята. Ако той проговори, още едно ще се лепне. Давай, говори. Някои хора казват, че това е Буда език. Аз казвам, че това е очерняне на Буда. Как може това да е Буда език? Много хора, чието тя му е отворено, могат да видят. Всеки знае, хората с добро вродено качество могат да видят просветлени същества. Когато ги видят, някои хора си мислят, че тези просветлени същества са им говорили. Всъщност, техните устни дори не са и помръднали. Те имат божествена сила на Будафа, която е такава, че мисловните сигнали, които изпращат, носят стереофоничен глас, гласът на този човек, който достига мозъка ви и ви кара да си мислите, че те са говорили. Всъщност, те въобще не са говорили. Ако проговориха в това пространство, това щеше да причини земетресение. Щеше да бунти. Затова те обикновено не говорят. Но ние имаме някои хора, чието небесно ухо е отворено. Защото небесното ухо е от същата система, както и тему. Веднъж тялото отворено ли е, вие може също и да чувате неща. И веднъж ухото отворено ли е, вие също може да чувате неща. Така те могат да чуят прелестна музика от други пространства или говор на хора. И така, какво става тук? Причината, поради която може да чуете говора в други пространства или звука на прелестна музика, може да я чуете, е, че те са добавили определено нещо към тяхната свръхсила, за да преодолеят разликата между пространствата. Действащо като носител, за да я достави до вашите уши. Повечето от пътите, когато човек може да чуе хората да приказват другите пространства, те не могат да чуят ясно това, което е казано. Защото между тези пространства, тези големи пространства и нашето пространство съществува голяма разлика. Съществуват различни време пространства, затова и техните понятия са също различни. Тъй като пространствата са различни, времената също са различни. Така в това много голямо пространство, често времето е по-бързо от времето в нашето пространство. То е по-бързо. Казано е, че ден на небето се равнява на 1000 години на Земята. Какво означава това? Това се отнася до неделимите райове, където стоят просветените същества. Там няма време. Няма понятие за време. Те нямат време. Така двама души разговарят там, после се обръщат, поглеждат насам и виждат, че се е родил човек. Говорят още малко, поглеждат отново насам и виждат, че този човек вече е в гроба. Толкова е бързо. Защото това е разликата във времето. Така те казва, че човек трябва да се възползва от времето за култивационна практика, защото си е заминал за едно мигване на окото. В будизма е казано, че отнема толкова си стотици години за човек да получи човешко тяло и дори няколко хиляди години да получи човешко тяло. В шесте кръга на прераждане да се получи човешко тяло не е лесно, защото ако сте родени като скала, вие няма да излезете от нея за 10 000 години. Освен ако скалата не се износи от времето, вие няма да може да излезете. И трябва ли да се възползвате от времето за култивационна практика? Това е което казват в религиите, означаващо, че Будафа е трудно да се получи. Така разликата между двете пространства създава много голяма разлика между техните време и пространства. В раевете не съществува понятие за време, но в това голямо пространство съществува. Разликата във времето в това голямо пространство обикновено се разделя последния начин. Това, което в нашето пространство е един шърчен, това, което в миналото наричаха един шърчен, се равнява днес на 2 часа. Един шърчен се равнява на 1 година там. Когато тук е изминал един шърчен, там е изминал 1 година. Така времето на това голямо пространство е по-бързо от нашето. Така е казано, че човек има най-добрите условия за практикуване на култивация. Да речем, че сте седели в медитация, в лотос позата в продължение на 1 нощ. Там те ще си помислят, този човек е наистина удивителен. Култивира се там вече година. Толкова много страдания. Така го виждат те. Затова човек има добри условия за практикуване на култивация. Защото той поначало е сред страдания. По-късно ще говоря за това как страдате. Тъй като всеки е така, вие не чувствате, че страдате, но всъщност, както те го виждат, вие страдате доста много. Така в резултат на разликите, причинени от времето, как ще звучи, ако може да ги чуете да говорят там, ще е като песен на птица или грамофон на бързи обороти. Такъв звук. Те говорят много бавно, но на вас ви звучи много бързо, затова не може да го чуете ясно. Само ако използват свръхсилата си като носител за звука на музиката или гласа, за да преодолеят тази разлика във времето, вие ще може да го чуете ясно. Те имат велики способности, така те могат да правят тези неща. И така, обикновено те не говорят твърде много. Особено когато са на високо ниво, сред самите тях, когато двама души се срещнат, с една усмивка те разбират всичко, защото разчитат на силата на телепатията да пренесе гласовете им. Затова често те не говорят, но не е като те никога да не говорят. Понякога не говорят, понякога говорят. Когато са възхитени, те говорят и е доста оживено. Но те имат също и друг често използван начин за заместване на речта. Това са големите божествени жестове. В Буда школата има големи жестове. Тези големи жестове изглеждат много красиви. Движенията на Буда. А има също и малки жестове. Всякакви малки жестове. Защото когато има малко хора, те правят малки жестове. Когато има много хора, те правят големи жестове. Когато Бодхисатва преподава закона, понякога тя го преподава с гласа си и същевременно прави големи жестове. Понякога, когато има малко хора, тя прави малки жестове. Всъщност, ако идете при тантризма и ги питате за големите жестове, те няма непременно да знаят какво са те. Могат само да ви кажат, че са върховна йога. Те ги използват като култивационен метод. Всъщност, това нещо е езика на будите. Тъй като езика на будите и езика на будите е законът или фа, тези жестове, които те правят, носят велика мощ и са също фа. Но големите жестове, използвани в Тибет, са просто няколко неща, използвани за практика. Те са фиксирани, просто няколко неща за практика. Но фактически те не са фиксирани. Те са просто като думите на език. Те могат да ги комбинират, по желание, да ги използват по желание, за да кажат всичко. Така те са доста богати и сложни и не следват никакъв образец. Току-що говорихме за космически език, съобщителен език и други. И се отклонихме до тези въпроси. Това е всичко, което ще кажем по тях. Сега нека... Ние отделихме доста време. Сега... Нека поговорим за това, какво съм ви дал на всички вас. Вие... Знаете, че... Чигун придава важност на съобщения или информации. Някои хора също са ме питали: учителю, всичко, което правиш, ще преподаваш. Какви съобщения си ни дал? Някои хора, когато взимат моя автограф, дори ще сграбчат ръката ми и не я пускат. Иска да получат съобщения. Знае ли? Култивационната практика, казвам ви, тези неща не стават за нищо повече от лечение и укрепване. Те говорят за тях на това ниво. На нивото на култивационната практика, независимо колко енергия ви дам, тя всичката ще падне. Тя е безполезна, не е ваша. Всяка една частица от вашия гонг зависи от култивацията на вашето сърце, за да расте нагоре. А има и мярка и стандарт за вашия шин-шин. Независимо кой ви даде гонг, той не може да добави към вашият. Дори ако собственият ви брат се култивира и ви даде гонг, той не може да се добави. Дори ако вашите родители ви го дадат, той не може да се добави. Независимо от факта, че те са ваши родители в този живот, да кажем една шега. Според будистското учение за 6 пъти на прераждане, от създаването на вашия живот е изминало толкова много време. Вие не знаете колко родители и деца сте имали на света. Кои са истинските ви? Само майката, която първоначално ви е родила, е истинската ви майка. Значението на това будистско учение е: не бъдете толкова привързани към тези обикновени човешки неща. Не бъдете привързани към този чин и сантименталност. Някои хора не могат да изоставят нищо. Не могат да изоставят това, не могат да изоставят онова. Някои хора казват: що майка ми оздравее, аз ще практикувам култивация. Сякаш оздравяването на майка му е предпоставка за практикуване на култивация. Помислете всички. Може ли човек, обикновен човек, да промени себе си? Ако искате да спасявате хора, да спасите своите роднини и добри приятели, вие самите трябва да се култивирате, действително да достигнете завършеност или юенман и постигнете тао. Само тогава вие може да го направите. Като човек в процеса на култивация, вие не сте в състояние да направите нищо. Безпокойството ви е напразно. Тази привързаност ви води, не ви позволява да се култивирате. Превръщайки го вместо това в демонична сила. Всеки чин или сантименталност е демон. Естествено, ние тук не казваме, че не трябва да уважавате родителите си. Това няма да работи. Закон на небето и земята е, че човек трябва да уважава родителите си и обича и предпазва децата си. Между хората, това, което ние застъпваме, не е тази тясна привързаност. Ние говорим за доброта, ишан, сърце на доброта към всички същества. Ние говорим за нещо огромно и необятно. За огромно сърце. Не за това ваше малко сърце. Така ние тук не говорим за никакви съобщения. Някой чудо майстори казва: обърнете се в определена посока, а аз ще излъча гонг и вие ще получите съобщението. Или ще ви дам малко чай, разбъркайте го, вземете го с вас и го пиете. Ние не правим това. За какво говорим ние? Това, за което говорим, са методите, използвани да сме отговорни пред вас в истинската култивация. Какви методи използваме? Знаете, че от самото начало, тъчак до днес, включително и днес, ние енергично пречистваме телата ви, изчиствайки всички лоши неща. След като тези неща са изчистени, ние ще направим абсолютното мнозинство от хората на този семинар да навлязат в състоянието на млечно бяло тяло. След това... След това, докато продължава семинара, ние ще направим да развиете гонг. Защо ще направим да развиете гонг? Самите вие ще откриете, че след като си тръгнете от този семинар, вашия шин-шин ще се издигна много. Ще откриете, че дори и представата ви за света е претърпяла огромна промяна. Не означава ли това, че сте издигнати? Щом като сте се подобрили, вие сте се издигнали. Вашия гонг също ще израсте. Затова ние постигаме това в този клас. Това е методът, който използваме. Това е което аз съм дал на всички вас. Също времено има и хора, които са забъркали телата си, като си изучавали всевъзможни чигун системи. Ние трябва да оправим всичко това за вас. Но за в бъдеще не го забърквате отново. Вие дори не трябва да пазите и мисъл за тях в мисловните си намерения. Защото практикуването на гон е много семпло. Едно единствено мисловно намерение ще произведе ефект. Щом го искате в мисловното си намерение, то ще дойде. Така, когато някои хора практикуват фон гон, в мисловното си намерение те си мислят. Преди докато практикуват това нещо, се усещаше толкова добре. Аз все още искам да използвам тази позиция, събера ръцете така, събера ръцете иначе. Казвам ви, вървете го практикувайте. Това нещо ще се върне обратно и вие отново ще бъдете забъркани. Фалуна или колелото на закона ще се замърси. Щом видим, че сте такива, стъпвате в две лодки, ние ще вземем обратно всичко. Не можем да ви позволим да развалят тези неща просто така. Те са много ценни. Ние сме формулирани тези неща в продължение на много дълъг период от история и с усилията на толкова много хора. Те са формулирани в течение на доста огромен астрономически период от време. Може ли да ви позволим в един миг да ги разрушите? Това е абсолютно забранено. Затова ние трябва, казвам го за всички, посвещаването на един единствен култивационен път е изключително съдбоносен въпрос. След като тялото ви е приведено в порядък за вас, с добрите неща запазени и лошите неща отстранени, ще се гарантира, че ще може да се култивирате към високи нива. За някои хора това ще бъде направено, а има и още. Дори и това да се направи, вие пак не можете да практикувате култивация. Какво трябва да се направи? Защо да не можете? Защото ако не знаете закона, вие не може дори и ден да се култивирате. Знаете, че живот след живот човек е възпрепятстван от своята карма. Или ели. Кой знае кой е убил някого, наранил някого, отнел живота на трети, малтретирал или измамил четвърти. Когато сте тук, кредитора може да ви види много ясно оттам. Ако живеете така, както обикновен човек, той не се интересува. Знае, че когато му дойде времето, ти ще ми платиш обратно. Когато му дойде времето, аз ще дойда да си искам оплатата. Но ако вие започнете да практикувате култивация, той няма да се примири с това. Искаш да напускаш, следващия път ще си извън обсега ми. Дори няма да мога да се докосна. Ти ще си издигнал, затова така няма да стане. Така той идва да иска от вас да си върнете дълга. За да си получи оплатата, той ще ви пречи. Когато види, че не може да ви попречи, той действително ще опита да отнеме живота ви. Той знае, че ако ви убие, то също трябва да умре, но пак трябва да ви убие. Разбира се, аз казах, че ако човек иска да практикува култивация, колко лесно е да се каже. Ако не можете да получите праведен път, ако искате да се култивирате сами, ако вие самите не култивирате себе си, тогава вие не сте този, който се култивира. Ако вие действително може да култивирате себе си, когато искате да практикувате култивация, вие няма да успеете в култивацията без някой да ви закриля. Щом излезете вкъщи, вие ще се срещнете с смъртна опасност. Тези кредитори ще се подир живота ви. Разбира се, не може да стане така, че докато седите там в медитация, главата ви бива отсечена. Това няма да се случи. То трябва да е в съответствие с условията за обикновените хора. Може веднъж излезете ли вкъщи да бъдете ударни от кола, да паднете от прозорец или да се сблъскате с други природни или човешки бедствия и да загубите живота си. Гарантирано е, че тази ситуация ще се появи. Днешните хора с карма натрупана върху карма. Те имат доста много карма. Затова всеки ще се срещне с тези беди. Какво трябва да се направи тогава? Знаете, че за вас ние може да отстраним значително количество карма. Това зависи от висотата на енергийната сила или гонги на майстора. Ако енергийната сила на майстора е висока, той може да разтвори извънредно много за вас. И това, което остане, ще бъде разделено на безбройни порции, така че те да станат много малки. Тогава се поставят на различните нива, за да служат като малки премеждия и същевременно да повишат вашия шинчин и трансформират вашата карма в дъ или добродетел. Същевременно вие увеличавате своя гонг и повишавате своя шинчин. Това е за което ще се използва. Култивационната практика е изпитание. Ние целенасочено използваме тази малка частица от вашите неща. Ако минете през нея сами, това ще му е краят. Откъде да знаете, един ден може да загубите живота си или хванете сериозна болест, така че да не може да стоите на крака и да боледувате от нея в продължение на 20 години. Всичко може да се случи. Хората, обикновените човешки същества са просто така. Затова всички тези неща трябва да се отстранят за вас, за да се осигури безопасност на живота ви. Много е трудно за човек да практикува култивация, затова аз имам изброени фашени или тела направени от гонг фа или тела на закона, които могат да ви пазят. Стига истински да се култивирате в фалун гонг, култивирате в фалун дафа, моите фашени ще ви пазят. Защото моите фашени вече са толкова много, че не мога да се изброя с числа. Изключително много. Независимо колко много хора има, аз пак мога да се грижа за тях. Защото те са култивирани от моя гонг. И моя закон, или фа, и от всички мои живи същества. Техният образ е като моя, с изключение на дрехите, които носят, които са също като тези монашески дрехи, жълти, загърнати в парче плат и косата им е къдрева. Разбира се, когато някой от нашите ученици се вижда и моя образ, понякога косата му е като моята сега, или носи някакъв вид дрехи. Обърнете внимание на този въпрос всички. Някои от тези са сътворени от демон. Той ви заблуждава. Някои от тях също идват от мисленето на ума ви. Вие наистина сте ги видели, но щом си помислите, образът на учителя е такъв, мигновено той ще се промени в този вид дрехи, защото вие сте ги сътворили с ума. Този проблем може да настъпи. И така аз мога да закрием учениците, така че нищо да не им се случи. Много чиго майстори не се осмеляват да преподават на високи нива. Те не могат да правят тези неща, защото нямат фашени или тела на закона. Знаете какъв е образът на фашена, но както и да е, преди да се достигне ни това ниво, те не се разрешава да се появят. Не се разрешава да спасявате хора и фашените не се разрешава да се появяват. Затова аз мога да пазя всички вас, така че да нямате проблеми. Така от нещата, които съм ви казал, ние ще ви дадем също и фалун, или колело на закона, което се залага във вас. А после трябва да ведем също и повече от 1000, повече от 10 000 неща от тази школа. Те са посети в тялото ви като семена. Иначе, нещата изработени чрез култивация в тази школа са изключително изобилни. Повече от 10 000 000 неща трябва да се изработят посредством култивационна практика. Неща във всякакви състояния, различни форми на гон. Ако тези семена не се посеят във вас, вашата култивация няма да може да произведе нищо. Ще е толкова добра, колкото празни приказки. Всичко се посажда във вас. Така се гарантира, че ще може да развиете тези неща в тази школа. Същевременно, понеже нашият дом е автоматичен, не само фалуна, но и много механизми. Всички те се въртят автоматично за движване в фалуна. За разлика от другите системи, където те практикуват използвайки мисловно намерение, за да отворят небесния кръг и доведат до циркулация в главните канали, големият и малкият небесни кръгове, вие не е необходимо да мислите за никого от тях. Ние сме поставили във вас въртящи се механизми, външни въртящи се механизми. Те се въртят бързо отвън на тялото ви. Целта е да се задвижат каналите вътре в тялото ви, така че дори и те да не се въртят, ние ще ги накараме да се въртят. Те винаги се въртят, те никога не спират. Когато спите, те също се въртят. Всеки един момент те се въртят, също като фалуна. Това ще рече, че този гонг естествено ще... Всичко ще стане автоматично. Каквато и работа да вършите, то няма да ви пречи. Просто идете и си я вършете. Но има едно положение. Вие трябва да се отнасяте към себе си, като практикуваш и повишавате своя шинчин. Само тогава тези неща могат да имат ефект. Иначе те ще се въртят на празно. Няма да растат и промяна няма да има. Няма да работи. Само когато вашия шинчин се повишава, може да се претърпи промяна. И така току-що говори за това, което учителя ви е дал. Аз ви дадох много неща. И така, за колко време учителя ви дава тези неща? Някои хора питаха, за колко време ни ги давате? Ако спрете да се култивирате, всичко трябва да бъде взето обратно. Но обикновените хора не им е разрешено да имат тези изключителни неща. Иначе то може да е опасно за живота ви. Тогава какво ако практикувате култивация? Ако се култивирате, гарантирано, че ще ги имате чак докато достигнете завършеност и до Енман. Разбира се, тук ние трябва да ви кажем относно едно нещо. Не бъдете песимистични. Някои хора не са много усърдни в култивационната практика. В действителност те не влагат много сърце в нея. Така животът им не може да достигне етапа на култивация на съзнанието и тялото и те умират. Някои хора напускат така. Но много хора напускат, вземайки фалуна със себе си. Тъй като са получили закона или фа, то е предопределено, че за в бъдеще те ще дойдат обратно да се култивират. Те не са се занимавали на празно. Но това пак е много песимистично. В края на краища, то е защото те не са положили усилието или не им е стигнало времето. Някои хора са така. Сега нека дискутираме друг въпрос. В нашите култивационни кръгове и в света на чигун съществува израз, наречен поле. Особено в чигун кръговете те говорят за поле на чи, или енергийно поле, чи поле, магнитно поле. Тези изрази са действително неправилни. Защо са неправилни? Защото то не е магнитно поле. Енергийната маса, излъчена от чигун майстора, е изключително богата. Тя не е просто магнетизъм или електричество, не е и чи, или нещо подобно. Чи е дори и още по-незначително. Затова, каквото и поле да го наречете, все е неправилно. Защото то е един вид консумация и компенсация на енергия. Обикновено ние го наричаме енергийно поле, което мисля, че е по-подходящо. Енергийно поле. И така, какъв е ефектът на това енергийно поле? Знаете, че в обсега на това енергийно поле, ако от култивацията направи един път, всеки се чувства много удобно. Например, хората, седящи тук, слушайки лекцията в това поле, всички се чувстват относително удобно. Тяхното душевно състояние е много спокойно и съществува милостиво усещане. За някои хора, дори и никакви лоши неща не идват на ума им. Защо е така? Защото полето, което аз излъчвам, полето, което носи в себе си, е просто така. Ето как се мина през култивацията. Така култивиращите отправени пътища имат такова чисто поле. За в бъдеще с повишаване на вашата енергийна сила, вие също ще имате това поле. И тъй какъв ефект може да има това поле? Так му казах, всеки един от седящите тук може да достигне това състояние, където е толкова спокойно, толкова удобно и толкова ведро. Понеже това поле може да коригира аномални състояния, защото човек по рождение е добър и трябва да има характеристиката Джен Шандрен или истинна доброта търпимост. Просто защото човек се е загубил с обикновените хора и е привързан към сентименталността или чин на обикновените хора, той развива всевъзможни привързаности и така вашата първоначална природа е изгубена. Затова в тази среда то може да оправи временно в обсега на това поле, то може да поправи мисленето ви. Така то може да коригира всички аномални състояния. Така тези аномални състояния могат също да бъдат разбрани и както следва, човешкото тяло не трябва да има болест или карма. Така в обсега на това поле има много хора, които преди да дойдат изпитваха много болка, но веднъж дошли, те почувстваха облегчение. Някои хора може дори да не усещат болка, но веднъж излезли от лекционната зала, все пак вие отново може да се окажете в предишните болки, защото болестта ви се елиминира, разтваря. Това ще рече, това поле може да има ефект на корекция на всички аномални състояния. Някои хора са практикували гонг много добре, когато вървят по улицата, дори просто когато минават покрай някого, те могат да променят мисленето на този човек. Да речем, че този човек иска да направи нещо лошо или си мисли за нещо лошо. Да речем, че иска да наругае някого. Отворил вече уста, но след като сте минали покрай него, той може повече да не иска да ругае. Да речем, някой изпитва болка. Щом минете покрай него, той повече не изпитва болка. Чувства се добре. То може да произведе такъв ефект. Ако това поле е много голямо, то може да упражни и още по-голям ограничителен ефект. Това е което са имали предвид в миналото в будизма, когато са казали, светлината на Буда озарява всичко. Правилно си правилно води до съвършенство. Сега нека дискутирам друг въпрос. Как учениците на Фалун Дафа могат да популяризират култивационната система? Като ученици на Фалун Дафа, за бъдеще вие може да решите, че тази система е много добра и да искате да я разпространите, да направите добрини, да акумулирате известни достоинства. Това е добро нещо. Спасението на хората е нещо носещо велики достоинства. Някои хора казват, защо аз да не... Някои хора казват, че искат да лекуват болести, защото това може да се счита за спасение на живите същества. Аз казвам, че не може. Утре ще говоря за това лекуване на болести. Всъщност той е мамен хората. Нашите Фалун Гонг ученици не могат да лекуват болести. Утре ще говоря по този въпрос, защо не може да лекуваме болести. Това ще рече, че учениците на Фалун Гонг трябва да се държат спрямо нашият Фалун Гонг стандарт за култивиране на шинчин. Затова независимо дали разпространявате култивационната система или не, ние не може да лекуваме болести. Много от нас искат да популяризират култивационната система. Те си мислят, че спасение на всички живи същества е лекуването на болести. Но това е просто погрешно разбиране. Погрешно интерпретиране и злословие на Буда. Злословие на Будафа. Кога Шакьямуни въобще е казвал, че лекуването на болести е спасение на живи същества? Това е просто нещо, за което са загрижени древните техники и малките пътища. Помагане на света, помагане на хората. Това не е нищо повече от малкото нещо, което има по силите. Истинското значение на спасение на живите същества е да се спасят хората от това море от страдания и да се отведат до брега на щастието. Да бъдат издигнати до това, което е действително добро. Това е значението. Как тогава се провежда спасение на всички живи същества? Истинското спасение на живи същества за вас е да дадете на хората да чуят закона и получат закона. Веднъж хората знаят ли закона, те ще действат спрямо закона. Това се нарича спасение на живи същества. Вашите способности за бъдеще, когато сте на високо ниво, когато може да спасявате хората, директно да спасявате хората, това ще е различна история. Като обикновен човек или като човек, практикуваш култивация, това е всичко, което може да направите. Даване възможност на хората да получат закона е спасение на всички живи същества. Затова ние може да я популяризираме и да говорим за нея, но на вас не ви се разрешава да я преподавате като мен, да провеждате семинари и изнасяте лекции. Това е абсолютно забранено. Нашите асистиращи центрове могат да намерят лекционна зала и да организират хората да гледат видеозаписите и слушат аудиозаписите, след което някой да обучава упражненията. Така може. На никой не му е разрешено да преподава този закон. Нито пък някой е в състояние. Ако някой го направи, нищо от това няма да е фалунгон неща. Те ще са техни собствени неща. Това е подронване на Фалун Дафа. Защото те са напълно неспособни да преподават този закон. Нещата, които те кажат, не могат да спасяват хора. Вие може да слушате звукозаписите, ако вие, например, нашите ученици могат да попитат, когато популяризираме култивационната система, как да я представим на другите, няма проблем с представянето, може да кажете, Лихонджа каза следното. Така може. Но не приписвайте собственици думи на мен. Ако приказвате собственици думи и кажете, че Лихонджа каза това, вие пак причинявате вреда на закона. Моля, обърнете внимание всички на следното положение. Ако някой промени неща или измисли нещо на базата на нашия закон, всичко това причинява сериозна вреда на DAFA. Ние не приемем нищо от това. Има и друг въпрос. Когато някой от нас разпространява култивационната система, и дава възможност на другите хора да получат закона, на тях не им се разрешава да вземат възнаграждение и да правят пари. Разпространявайте системата доброволно. Не търсете слава и не търсете печалба. Акумулирайте единствено достоинства. Защо ние можем да вземем малко учебна такса, когато провеждаме семинар? Знаете, че имахме най-нощувка за много от членовете на състава. Материали, които трябва да се отпечатат, а за в бъдеще предстои изграждането на култивационна система и конструиране на база. Затова е необходимо да събере малка такса. Но ако други го правят, няма да се получи. На никой не му е разрешено да го прави. Когато Хакимуни е преподавал закона, за да не даде на хората да развият тази привързаност, привързаността към пари и материални неща, той не им дава да държат никакви пари и никакви материални неща. Не им дава да вземат нищо друго, освен паница за просене и ги накарва да напуснат домовете си и да скъсат с всички желания. За истинската култивация вие трябва да се отговорни пред себе си и да постъпвате по този начин. Затова на никой не му е разрешено да събира такса. Всеки разпространява култивационната система доброволно. Било то учениците в Китай или учениците в чужбина. Всеки трябва да постъпва така. Някой каза, ако съм в чужбина, може ли да ме закрилиш? Ще кажа, че и на луната да идете, където и да идете. Аз винаги мога да ви закриля. Моите фашени... Това е всичко по този въпрос. Тъй като времето е ограничено, ние преподавахме вече 1 час и 35 минути. Това е по въпроса за разпространението на култивационната система. Разрешено е да популяризирате системата, но не оставяйте име и не търсете награда. Нека вземем 5 минути почивка и после ще учим второто упражнение.